Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 12-ն է։ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերի համաձայնությունից օրեր են անցել, ինչ եղավ գերիների վերադարձը։ Եվրոպան ավելացնում է դիտորդների թիվը, ովքեր են շրջանառության մեջ դնում արտահերտ ընտրությունների թեման։ Իլհամ Ալիևը պատրաստվում է վերընտրվել, սուպերնախարարի դատավարությունը։ Զինծառայության թեմա, հաղորդում Լորվա մարզից, Ուկրաինայի ղեկավարը Վաշինգտոնում, սոցիալական կյանք, սպորտ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Կիպրոսում։ Նա առանձնազրույց է ունեցել Կիպրոսի իր գործընկերոջ Միխալիս Յորգալասի հետ, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով ավագ խորհրդական Սայմոն Մորդյուի հետ։ Նրանք, ըստ ԱԳՆ-ի հայտարարության, քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումներին։ Այս համատեքստում նախարար Միրզոյանը կարևորել է խաղաղության գործընթացի շարունակության ապահովումը։ Այսօր Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ընդունելու է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Զելենսկին հիմա կոնգրեսում է, որտեղ վտանգի տակ է Սպիտակ տան կողմից Ուկրաինային առաջարկվող օգնության հաստատումը։ Զելենսկին հանդիպելու է ներկայացուցիչների տան խոսնակ հանրապետական Մայք Ջոնսոնին, որ ավելի վաղ բարձրացրել էր Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը ֆինանսավորելու անհրաժեշտությունը։ Ուկրաինայի առաջնորդը Արգենտինայից 3 է ժամանել Վաշինգտոն, արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Բունես Այրեսում, նա մասնակցել է Արգենտինայի նորընտիր նախագահ Խավիեր Միլեյի երթմնակալության արարողությանը։ Ադրբեջանում 2024-ի փետրվարի 7-ին կայանալիք արտահերտ նախագահական ընտրություններում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը կառաջադրի երկրի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը, հայտարարել է կուսակցության փոխնախագահ կենտրոնական գրասենյակի ղեկավար Թայիր Բուդաղովը։ Ռուսաստանում կալանավորված Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևային նոր մեղադրանք է առաջադրվել ռուսական բանակի մասին ֆեյքերի հոդվածով, որը երկար տարիների բանտարկություն է սպառնում։ Ռադիոկայանի նախագահ Ջեֆրի Գեդմինը դատապարտել է Ռուսաստանի իշխանությունների այդ քայլը։ Սա արդեն երրորդ քրեական գործն է Ալսու Կուրմաշևայի դեմ, ով ընտանեկան հարցերի պատճառով անցած տարի մեկնել էր Կազան և այնտեղ ենթարկվում է չդադարող դատական հետապնդումների։ Եվրախորհրդարանը Սախարովի անվան մարդու իրավունքների մրցանակը այսօր խորհրդանշական կերպով շնորհելու է Իրանի բանտում անցած տարի սեպտեմբերին մահացած Մահսա Ամինին և իրանական իրավապաշտպան խմբերին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր ասել է, որ Համասից հետո Գազայի հատվածի հաջորդ օրվա վերաբերյալ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի կարծիքները չեն համընկնում, միաժամանակ նա հույս է հայտնել, որ այդ հարցում համաձայնության կգան։ Իրանի փոխարտգործնախարար Մեհդի Սաֆարին, ով համակարգում է տնտեսական կապերը, ասել է, որ դեկտեմբերի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում Իրանը ԵԱՏՄ-ի հետ պայմանագիր է ստորագրելու ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը պետական երկօրյա այցով այսօր ժամանել է Վիետնամ։ Չինաստանը և Վիետնամը հարավ-չինական ծովում տարաձայնություններ ունեն, այսօր նրանք հայտարարեցին, թե ցանկանում են զարգացնել կապերը։ Սի Ցինփինը Վիետնամ է այցելում 3 ամիս այն բանից հետո, երբ Հանոյը բարելավեց պաշտոնական հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Բաքուն պատրաստվում է Ստեփանակերտի մարզադաշտում ֆուտբոլային հանդիպում անցկացնել։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի գավաթի 1/8 եզրափակիչ խաղը Ղարաբաղ կոչվող ֆուտբոլային ակումբի և նրա մրցակցի միջև Ստեփանակերտում տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 21-ին։ Իշխանությունները արդեն հայտնել են, որ ավտոբուսներ են հատկացնելու երկրպագուններին Բաքվից Ստեփանակերտ հասցնելու համար։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը ողջունել են և Վաշինգտոնը, և Բրուսելը, և Մոսկվան, դրա մասին գովեստով են արտահայտվել բազմաթիվ երկրների արտաքին գերատեսչություններ, միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ը։ Առաջին օրն ասվել է, թե գերիների փոխանակումը ժամերի կամ օրերի հարց է, ինչ եղավ, ինչու է գործարքը ձգձգվում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում տեղեկություն կունենանք, մենք էլ ենք լիահույս և սպասում ենք, այսինքն պայմանավորությունը, որը ձեռք է բերվել, որևիցե նորություն դրա հետ կապված փոփոխություն չկա։
Երկու ադրբեջանցու դիմաց 32 հայ զինծառայողների ազատ արձակման մասին Երևանի ու Բաքվի համատեղ հայտարարությունից 5 օր է անցել, բայց հայ գերիների վերադարձի մասին որևէ հստակ տեղեկություն չկա։ Բաքվի հրապարակած ցուցակում հայտնված գերիների հարազատներին ասել են՝ սպասեք, իշխանությունը ևս ժամկետներ չի նշում, չեն ասում նաև արդյոք պայմանավորվածություն եղել է կոնկրետ ամսաթվի մասով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը միայն հայտարարում է, ձերկբերված պայմանավորվածությունն ուժի մեջ է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարող Սարգիս Խանդանյանը դեռ անցած ուրբաթ ասել էր, վերադարձը ժամերի, օրերի հարց է։ Ինչու է ձգձգվում գործընթացը։ Իշխանական պատգամավոր Վաղաշակ Հակոբյանը ևս տեղեկություններ չուներ, հուսով է, որ պայմանավորվածությունը չի չեղարկվի։
Խոչընդոտի մասին որևէ տեղեկություն չունեմ, կարող եմ ասել, որ համաձայնությունը ձեռքբերված է և մենք սպասում ենք գերիների վերադարձը։
Արդյոք ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի հարցը նախապայման էր։ Երևանը հրաժարվեց այն հյուրընկալելու հայտից, հոգուտ Բաքվի, երեկ արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, որ միջոցառումը Ադրբեջանում կանցկացվի։
Ես չեմ կարծում, որ նախապայման է եղել, ես կարծում եմ, որ սա երկուստեք պայմանավորվածության արդյունք է։
Անցած 5 շաբթի առավոտյան որդու Գագիկ Ոսկանյանի 18 տարվա ազատազրկման մասին իմացան, երեկոյան կարդացին ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուրը, թե Գագիկը ևս ազատ արձակվողների մեջ է, բայց մինչև հիմա մորը Աշխեն Ավետիսյանին հայկական կողմը պաշտոնապես չի ասել, որդին Բաքվից կվերադառնա։
Կապեցի պների այդ աշխատակցի, ասեց, որ սպասեք, մենք էլ ոչինչ չգիտենք, լավ կլինի, դրական շարժ կա։ Բոլոր այդ գերիների, որ գնացել եմ Կարմիր Խաչ, ծանոթացել ենք, ասենք, իրանց մամաների, դրանք են զանգում, ասում եմ, ես էլ նորություն չունեմ։ Հիմա էլ էտա մեր մտածելը, թե անունները կա պատկերացնեք հիմա այդ ծնողների վիճակը բոլորի։
Թե 32 վերադարձողներն ովքեր են, Հայաստանն անուններ պաշտոնապես չի հրապարակել, բայց իշխանությունից հաստատել են ազատ կարձակվեն ադրբեջանցի զինծառայողներ 11 տարվա 8 մահ դատապարտված Ակշին Բաբիրովն ու Հուսեին Ախունդովը։ Վերջինն ազատազրկված է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը այսօր լրագրողներին ասել է, մեջբերեմ, Հայաստանում գերեվարված ադրբեջանցի երկու զինծառայողների վերադարձը կապահովվի, նաևս ժամկետներ չի նշել։ Ոչ միայն ժամկետների, այլև փոխանակման գործընթացի մասին չկա հստակ տեղեկություն։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն անցած շաբաթ չէր բացառել, որ փոխանակումը տեղի է ունենալու հայ-ադրբեջանական սահմանին, բայց թե ում միջոցով կամ գուցե ուղիղ հենց հայ ու ադրբեջանցի պաշտոնյաների կողմից չի հաղորդվում։ Հնարավոր է Կարմիր Խաչը միջնորդ դառնա։ Միջազգային կոմիտեի հայաստանյան ներկայացուցչությունից Զարա Ամատունին ազատությունը փոխանցեց։ Կարմիր Խաչը կողմերին տեղեկացրել է չեզոք միջնորդ լինելու իրենց պատրաստակամության մասին։
Միակ մեր կողմից այս ասելիք այն է, որ մենք կարող ենք ինչպես նախկինում, այնպես էլ այս անգամ նույնպես ունենալ դերակատարություն, եթե կողմերը մեզ դիմեն։ Այս պահին մենք չունենք որևէ նման գործընթաց, բայց տեսնենք ինչպես
ըստ Հայաստանցի իրավապաշտպանների Ադրբեջանում 55 հայ է պահվում։ Եթե 32 գերիները վերադարձվեն, այնտեղ կմնան 23-ը։ Նրանց թվում են Արցախի նախկին ղեկավարները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը հայտնել է, որ Հայաստանում տեղակայված 138 դիտորդների թիվը կհասնի 209-ի։ Սա լուրջ ավելացում է։ 200 անզեն դիտորդներ գործնականում ավելին են անում հայ-ադրբեջանական սահմանի կայունության համար, քան կարող էին անել այդ դերը ստանձնելու մասին երազող հյուսիսային դաշնակիցները ու ՀԱՊԿ-ի դիտորդները։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Եվրոպայի ինտեգրման մայրաքաղաքում է։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանը ողջունում է Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի հետ անդամակցության բանակցություններ սկսելու, իսկ Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ շնորելու Եվրոպական հանձնաժողովի որոշումը հայտարարել է Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելում արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում, ընդգծելով, որ Հայաստանի ժողովուրդը նույնպես ունի եվրոպական ձգտումներ։
Մենք հանձնառու ենք ոչ միայն շարունակել այս ճանապարհը, այլև այնքան մոտենալ Եվրոպական միությանը, որքանով Եվրոպական միությունը դա հնարավոր կհամարի։
Ելույթի ընթացքում ասել Միրզոյանը. Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը եւս Բրյուսելում էր Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների համաժողովի շրջանակում, սակայն նա եւ Միրզոյանը առանձին հանդիպում չունեցան։ Բայրամովը հանդիպեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ջոզեփ Բորելի հետ։ Երկու հանդիպումների ընթացքում էլ քննարկվել է Երևան-Բաքու բանակցությունների թեման։ Իր ելույթում, սակայն, Բայրամովը կրկին երկկողմ ձևաչափով աշխատելու կոչ արեց Երևանին։ Նաև շեշտեց, թե դեմ չեն մեջբերեմ անաչառ եւ չեզոք երրորդ կողմի միջնորդությանը։ Հայ-ադրբեջանական ընդհատված խաղաղության բանակցությունների ֆոնին Եվրամիությունը երեկ հայտարարեց, որ ավելացնում է Հայաստանում դիտորդական առաքելության անդամների թիվը 138-ից հասցնելով 209-ի։
Փաստը, որ որոշել ենք ավելացնել դիտորդների թիվը այս առաքելության շրջանակում, ցույց է տալիս, թե ինչ հստակ է մեր հանձնառությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության հարցում, եւ որ այս քայլը նաեւ կարեւոր աջակցություն է խաղաղության ջանքերին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից հայտարարում են, որ շատ դրական են գնահատում Եվրամիության կողմից դիտորդների թվի ավելացումը, բայց արդյոք սա կամրապնդի Հայաստանի անվտանգային վիճակը։
Հայաստանի անվտանգային իրավիճակը կամրապնդի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, որը մենք նախաձեռնել ենք եւ այդ ուղղությամբ շարժվում ենք։ Ես կարծում եմ, որ դիտորդները Հայաստանի Հանրապետություն եկել են բավականին բարդ իրավիճակում եւ բավականին պատասխանատու ժամանակահատվածում, եւ մենք շատ դրական ենք գնահատում այդ քայլը։
Եվրամիության դիտորդները Հայաստանն եկել 2 տարվա մանդատով փետրվարի վերջին, ինչից հետո թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը չեն թաքցրել իրենց բացասական վերաբերմունքը, թեև Երևանն ու Բրյուսելը շեշտում էին, որ առաքելությունը բացառապես քաղաքացիական է եւ անզեն։ Քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով դիտորդների թվի ավելացումը ենթադրում է առաքելության ընդլայնում, այսինքն հայ-ադրբեջանական սահմանի ավելի մեծ հատվածի դիտարկում և կենտրոնացում հատկապես հարավային շրջանների վրա։
Պետք է սպասել ավելի շատ աշխատանքի ավելի մեծ թվով դիտորդներից, եւ այս ամենը շատ կապված է Հայաստանի հարավի անվտանգության սպառնալիքների հետ։ Այս առումով սա ավելի լայն ներգրավում է Եվրամիության, բայց նաեւ Եվրոպայի առանձին երկրների կողմից։
Առաջիկա ամիսների ընթացքում Կիրակոսյանի տեղեկություններով Բրյուսելը Երևան կուղարկի նոր պատվիրակություն ուսումնասիրելու անվտանգային աջակցության հնարավորությունները։ Հայաստանի հետ համագործակցությունը կընդլայնի նաև Նիդերլանդները։
Կարծում եմ, Հայաստանը նոր ընկերներ է ձեռք բերում եւ կարողանում է դիվերսիֆիկացնել անվտանգային գործընկերների ցանկը եւ Եվրամիության երկրների շարքերից եւ դրանցից դուրս։
Հայաստանի անվտանգությունն ամրապնդելու համար Բրյուսելում քննարկում են նաև Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի միջոցով աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Այս մասին դեռ 1 ամիս առաջ էր ասել բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Այսօր արտաքին քաղաքականության ծառայության խոսնակ Պիտեր Ստանոն է Արմենպրեսի հետ զրույցում մեկնաբանել, թե խոսքն ինչի մասին է։ Ըստ նրա, դա կարող է լինել դաշտային հիվանդանոց կամ պաշտպանական սարքավորումներ, կախված Հայաստանի ամենահրատապ կարիքներից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ժամանակահատվածում քաղաքական շրջանակներում եւ մամուլում սոցցանցերում մերթ-ընդմերթ քննարկվում է Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու թեման։ Սոսկ առաջին հայացքից դրա քաղաքական նախադրալները կարծես թե չկան, բայց ինչպես իմաստուններն են ասում, քաղաքական ասպարեզում երբեք մի ասեք, երբեք։ Ինչ է սա։ Գուցե տրամադրությունների շոշափում, ով է դա անում։ Իշխանությունը, անդիմությունը, լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆեյք օրակարգի իշխանությունը խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների հարց չի քննարկում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Վաղարշակ Հակոբյանն այսպես է արձագանքում վերջին շրջանում արտահերտի հնարավորության մասին խոսակցություններին։
Ընդհանրապես ինչի են լինում արտահերտ ընտրությունները։ Արտահերտ ընտրությունները լինում են, երբ որ ժողովրդի կամ արտահայտությունը չի լինում այնպես, ինչպես որ սահմանադրության ձևաչափն է, սահմանադրության պահանջն է։ Արտահերտ ընտրություններ դուք տեսակ տեղի ունեցավ պատերազմից, ազգային աղետից հետո, երբ մենք դրա միջով անցանք, եւ նաեւ խնդրում եմ ձեզ այս fake օրակարգերի մեջ չմտնել, նման բան չկա։
Խորհրդարանական վերջին արտահերտ ընտրություններից անցել է ավելի քան 2 տարի։ Մամուլում այժմ ակտիվ քննարկումներ են, թե իշխանությունը կրկին արտահերտի է նախապատրաստվում։ Այս կանխատեսումներին զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախակի կուսակցական նիստեր է անցկացնում։ Վերջին 1 ամսում Փաշինյանը թիմակիցների հետ Երևանում եւ մարզերում մոտ 15 հանդիպում է ունեցել, որոնց վերաբերյալ սեղմ տեղեկատվություն է հաղորդվել։ Բացառություն էր շաբաթօրվա հավաքը, որից վարչապետի մոտ 30 րոպեանոց ելույթ հրապարակվեց։ Հենց այդ օրը Փաշինյանը խոսել է նաև արտահերթի հեռանկարից, ըստ էության բացառելով դա.
Այս մարզային հանդիպումների շարքը, որը իջայելոց ընդդիմության շրջանում նոր ընտրությունների պատրաստվելու մասին խոսքը արտահերթ ընտրությունների, եւ բանը ասել է նրան, որ արդեն մարդիկ Այդպեսեք, հիմա ես սա կարող եմ չասել, նկարահանվում է, թողեք, որ մարդիկ իրենց ռեսուրսը ծախսեն, գարնանը կայանալիք արտահերտ ընտրությունների վրա, շտաբներ վարձեն, պարկ վերցնեն։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Ագնես Ախամոյանի գնահատմամբ այս հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը գործընթացը անլրջացնելու փորձեր է անում։ Պատգամավորակարծում է, իշխանությունը արտահերթի հնարավոր սցենար այդուհանդերձ քննարկում է։
Կարող են լինել արտահերթ խորհրդարանական ընդդիմություններ վերահաստատելու համար, օրինակ, իշխանությունները կարող են այդպես ներկայացնել, որ ցանկանում են վերահաստատել իրենց մանդատը, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Սցենար 2. Կարող են լինել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, և դա իշխանությունը ներկայացնի, որ ցանկանում է ըստ էության փոխել Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը։
Քաղաքացիական պայմանագիրը պատերազմից հետո անցկացված արտահերտ ընտրություններին խոստանում էր Շուշիի և Հադրութի դեօկուպացիա, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծում անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Սրան զուգահեռ նախընտրական հանդիպումներում խոստանում էր նաև խաղաղության դարաշրջան, որի մասին սակայն կուսակցության նախընտրական ծրագրում հիշատակում չկար։ Չնայած Սրան իշխանական պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը պնդում է, իրենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու մանդատ ունեն և դրա համար նոր ընտրության կարիք չկա։
Բայց մենք 2021 թվականին գնացել ենք ընտրությունների խաղաղության օրակարգով, և սա անշեղորեն ճշմարտություն է։
Դրա դետալները և բովանդակությունը
հանրությանը, նաև այն մարդկանց, ովքեր որ այդ դետալներով և բովանդակությամբ են զբաղվում, հայտնի է դառնում աշխատանքային մակարդակում։ Արդեն երբ որ սկսում են բանակցել այդ փաստաթուղթը, բանակցել սկզբունքները, իրավիճակը։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի կոնտեքստում արտահերտ ընտրությունների հեռանկարը չի բացառում քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Նրա կարծիքով, թե պայմանագրի ստորագրումից առաջ, թե դրանից հետո կարող է նման անհրաժեշտություն առաջանալ։
Իշխանությունը կարող է դիտարկել արտահերտ ընտրության միջոցով այսպես անուղակի վստահության քվե ստանալու տարբերակը, որպեսզի հետո արդեն համարի, որ ինքը լիազորված է գնալ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրելու։ Մյուս կողմից պետք չէ բացառել, որ այդպիսի մեխանիզմը դիտվի հետագայում հետ ստորագրման փուլում քաղաքական հնարավոր այսպես բողոքի դժգոհությունների գոլորշին բաց թողնելու ձևով, ինչպես օրինակ եղավ 21 թվականի արտահերտությունը։
Ազգային ժողովն ընտրվում է 5 տարի ժամկետով, հերթական ընտրությունները սպասվում են 2026 թվականին։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում առայժմ ասեկոսեների մակարդակում են խոսում արտահերտ ընտրությունների մասին, մինչդեռ Ադրբեջանում արդեն որոշել են, որ Իլհամ Ալիևը ոչ թե 2025-ին, այլ 2024-ին պետք է վերընտրվի 7 տարվա ժամկետով։ Ինչու? Հավանաբար իշխող Գերդաստանը ցանկանում է օգտագործել հետ հաղթանակային համազգային ոգևորությունը, որը գոնե տեսականորեն կարող է ամիսներ անց մարել։ Ադրբեջանի ընդդիմությունն էլ վաղուց լուսանցք է մղվել և դժվար թե լուրջ մարտահրավեր նետի նախագահին։ Հավանաբար Ադրբեջանում կտեսնենք ավանդական պայքարը լավագույնի և լավի միջև, կնշանակվեն իբրև թե ընդդիմադիր թեկնածուներ, ովքեր իրենք կասեն, որ լավագույնը միևնույն է Հեյդարի որդի Իլհամն է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը 5-րդ անգամ կարաչադրվի Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում։ Երկրի քաղաքական գլխավոր, բայց ոչ անակնկալ այս լուրը հայտնել է իշխող ուժի փոխնախագահ Թայիր Բուդաղովը, նշելով, որ ոչ միայն ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության, այլև բոլոր հայրենասերների ցանկությունն է նախագահի աթոռին տեսնել Իլհամ Ալիևին։
Ադրբեջան խաղաղան համսը վ յադնզդադս
Երկար տարիներ բոլորն ասում էին, ով ազատագրի Ղարաբաղը, նա կլինի մեր հավերժ նախագահը։ Կարծում եմ, որ Իլհամ Ալիևն այս պաշտոնին արժանի է իր քաղաքականության 20 տարիների ադրբեջանական ժողովրդին ծառայելու և օկուպացված տարածքների ազատագրման համար։
Նախագահի պաշտոնում Ալիևի թեկնածությունն առաջադրելու մտադրության մասին իշխող կուսակցության հայտարարությունը հնչում է երկրի նախկին առաջնորդ Հեյդար Ալիևի մահվան 20-րդ տարելիցի օրը։ 2003 թվականի հենց այս օրը Իլհամ Ալիևը փաստացի ժառանգեց Ադրբեջանի իշխանությունը։ Մինչ այդ Հեյդար Ալիևը Ադրբեջանը ղեկավարել է ընդհանուր առմամբ 23 տարի, այդ թվում 13 տարի որպես խորհրդային Ադրբեջանի առաջնորդ։ 2011 Ադրբեջանի իշխանության ղեկը ձեռքում պահող 61-ամյա Ալիևը անցած շաբաթ անակնկալ որոշում է կայացրել չսպասել մինչև 2025 թվականը, այլ նախագահական ընտրություններ անցկացնել արտահերտ կարգով ընդամենը 2 ամսից։ Ադրբեջանի քաղաքական ուժերին հանկարծակիի բերած որոշման պատճառների մասին պաշտոնապես առայժմ չի հաղորդվել։ Մինչ այս պահ Ադրբեջանի քաղաքական գործիչներից որևէ մեկը դեռ չի հայտարարել նախագահի պաշտոնի համար Ալիևի դեմ պայքարելու մտադրության մասին։ Մուսավատ կուսակցությունը դատապարտել է առանց հանրային քննարկման արտահերտի գնալու նախագահի որոշումը, պնդելով, որ գործող նախագահն արդեն 4-րդ անգամ նման քայլերով հեշտացնում է իր վերընտրվելը։ 2018 թվականին Ալիևը հերթական անգամ նախագահ ընտրվեց Մուսավաթի, ինչպես նաև մյուս ընդդիմադիր ուժերի բոյկոտի պայմաններում, ընդ որում արդեն 7 տարի ժամկետով։ Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնած համանդրական փոփոխություններով ոչ միայն երկրի ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետն է երկարաձգվել, այլև հնարավորություն է տրվել իր կնոջը նշանակել երկրի փոխնախագահ։ Դրանից առաջ էլ մայրօրենքի մեկ այլ խմբագրական նախաձեռնությամբ նա վերացրել էր երկու անգամից ավելի նախագահ ընտրվելու արգելքը։ Իսկ ինչու է Ալիևը ցանկանում նախագահական ընտրություններում հերթական հաղթանակը նախատեսվածից 15 ամիս շուտ տոնել, ինչն է նրան ստիպում շտապել։ Բացի հնարավոր մրցապայքարը նվազագույնի հասցնելուց, կան ենթադրություններ, որ արտահերթի գնալով Ալիևը փորձում է թեթևացնել 2025 թվականի քաղաքական օրացույցը, քանի որ նույն տարում նաև խորհրդարանական ընտրություններ են նախատեսված։ Կան նաև կարծիքներ, որոնց համաձայն Ադրբեջանի երկար Կարամյան ղեկավարը փորձում է օր առաջ ամրագրել 7-ամյա պաշտոնավարումը մի ժամանակահատվածում, երբ աննախադեպ բարձր վարկանիշ ունի Ղարաբաղի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն հաստատելուց հետո, որի արդյունքում վերջին 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանի նախագահ կընտրեն նաև Ղարաբաղի նոր բնակիչները։ Քաղաքագետ Ազեր Գասիմլիի համոզմամբ Ալիևն անհանգիստ է ինչպես իր, այնպես էլ հետագա գործընթացների համար։ Քաղաքագետի գնահատմամբ Ղարաբաղի հաղթանակը Ալիևի վարչակազմը չկարողացավ վերածել զարգացման, այլ այն օգտագործեց միայն սեփական լեգիտիմության և հանրային ժամանակավոր աջակցություն ստանալու համար։
Ղարաբաղ զաֆերնի մեն շախսը ոնո գյորան կի
Ալիևի ձեռքում չի մնացել ոչ մի արտաքին քաղաքական քարտ, որը կարող է օգտագործվել ներքին քաղաքականության մեջ։ Ղարաբաղի հարցը վերջին նման քաղաքարտն է, իսկ ամենագլխավորը ռուսական ռազմական զորախմբի ներկայությունն է մեր երկրում, որը 2025 թվականին էլ չի լքի մեր երկրի տարածքը, իսկ դա էլ ավելի կնվազեցնի իշխանությունների լեգիտիմությունը։
Ընտրությունների մոնիտորինգի և ժողովրդավարական կրթության կենտրոնի ղեկավար Անար Մամեդլին ևս այն կարծիքին է, որ Ալիևը փորձում է օգտվել աշխարհքաղաքական բարենպաստ իրավիճակից և Հայաստանի նկատմամբ տարած հաղթանակի դիվիդենդներից։
Իշխանությունը առկա աշխարհակաղակական իրավիճակում ոչ մրցակցային ընտրություններ անցկացնելու մտադրություն ունի, ինչին միջազգային հանրությունը ուշադրություն չի դարձնում։
Շարունակենք հենց այդ թեման, եթե ինչ-ինչ անսպասելի ֆորս մաժորային զարգացում տեղի չունենա աշխարհում և Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում, 2024-ի փետրվարի 7-ին Ադրբեջանի քաղաքացիների գերիշխող մեծամասնությունը կվավերացնի ևս 7 տարով Իլհամ Ալիևի իշխանությունը երկարաձգելու որոշումը։ Մի քանի հազար քվե այս կողմ կամ այն կողմ բան չի փոխի, բայց հետաքրքիր է, արդյոք քվեարկությանը կմասնակցեն Արցախում դեռ մնացած հայերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդյոք Արցախում մնացած մոտ 2 տասնյակ հայերը մասնակցելու են փետրվարի 7-ին Ադրբեջանում կայանալի Կարտահերթ նախագահական ընտրություններին։ Ադրբեջանի օրենսդրության համաձայն համապետական ընտրություններին մասնակցելու համար պետք է լինել այդ երկրի քաղաքացի։ Արցախում մնացած հայերը արդեն ստացել են Ադրբեջանի քաղաքացիություն, թե ոչ, պաշտոնապես ոչինչ չի հաղորդվում։ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը պնդում է, արցախայերի բռնի տեղահանումից հետո Ստեփանակերտում մնացած իր հորեղբայրը Սարգիս Գալստյանը և նրա կինը Ադրբեջանի քաղաքացիություն չեն ստացել։ Ադրբեջանն ըստ պատգամավորի նման պահանջ չի դրել։
Ոչ թե ինքը, այլ ընդհանրապես այն խնդիր չկա դրած ազնագիր ստանալու։
Այսինքն իրենք չեն մասնակցելու, այո, այդ ընտրություններին Ադրբեջանի նախագահի։
Եթե Արցախի հանրապետությունում նախագահ կամ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություն լինի, ես հստակ քեզ ասում եմ, որ իմ հորեղբայրս մասնակցելու է։
Բայց հստակ է ինքը ազնագիր չի ստացել եւ իր կինը։
Ոչ մեկ այնտեղ գտնվող է։
Մյուսների մասով էլ ինֆորմացիա ունեք։
Կա տենց խնդիր դրած Ադրբեջանի կողմից, որ ազնագիր ստանանք։
Միայն հաշվառվում են, այսինքն։
Հա, այդ մարդկանց որոշակի կարմիր խաշնել է հաշվառել եւ այնտեղ մնացած, այսպես ասած, տարբեր կազմակերպությունները ժամանակ առ ժամանակ օգնություն են տալիս ուտելիքի տեսքով եւ այլ եւ այլ։
Ի վերջո, կպարտադրի Բաքուն Արցախում մնացած սակավաթիվ հայերին դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի, թե ոչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևն անցած շաբաթ անդրադառնալով այս հարցին ասել էր, թե Ղարաբաղի հայերը 2 տարբերակ ունեն.
Either to become Azerbaijani citizens, other option can be to have a residence permit or work permit.
Կամ նրանք դառնում են Ադրբեջանի քաղաքացի եւ մենք ապահովում ենք բոլոր անհրաժեշտ իրավական ու անվտանգային մեխանիզմները, կամ նրանք պետք է իրենց համար ապրելու այլ վայր գտնեն։ Մյուս տարբերակը բնակության կամ աշխատանքային իրավունք ունենալն է երկրում, բայց այդ երկիրը իրենց երկիրը չի լինի։
The country which you don't consider to be your country.
Թե ստույգ քանի հայ է մնացել Արցախում, հստակ չէ։ Տեղում աշխատող Կարմիր Խաչից նույնպես վիճակագրական տվյալներ չեն փոխանցում։ Փոխարենը կազմակերպության ներկայացուցիչ Զարա Ամատոնին նշեց, որ օգնել են 25 մարդու, որպիսի նրանք հեռախոսազանգի կամ տեսակապի օգնությամբ կապ հաստատեն Հայաստանում կամ արտերկրում գտնվող իրենց հարազատների հետ։ Նրանցից 20-ին մարդասիրական օգնություն են ցուցաբերել, սնունդ կամ հիգիենայի պարագաներ, նաև բժշկական օգնություն են տրամադրել։
Սնունդը հայթայթելու խնդիր ունեն հիմա Արցախում մնացած հայերը, որ Կարմիր խաչը նրանց նաև սնունդով է օգնում։
Այս պայմանությամբ բնականաբար ծառայությունների հետ կապված հարցերը դեռևս մեր պատկերացումով որոշակի խնդիրներ կան այս առումով, եւ բնականաբար մենք մարդասիրական որպես կառույց փորձում ենք աջակցել, որպեսզի հնարավորինս օգնենք մարդկանց։
Բժշկականն, եթե ծառայության կարիք է լինում, Կարմիր խաչը դա ինչպես է իրականացնում։
Բնականաբար Ղարաբաղում կա բժիշկ, մեր կազմակերպության ներկայացուցիչ, որը օրինակ այդ 20 հոգու մասին, որ նշեցի, տեսակցելուց նաև բժիշկ է տեսակցել, որը զննել է իրենց առողջական վիճակը եւ անհրաժեշտության դեպքում շարունակում ենք ուշադիր լինել իրենց կարիքներին եւ տրամադրել անհրաժեշտության դեպքում նաեւ դեղորայք։
Արդյոք Կարմիր խաչը Արցախում ապրող հայերից անվտանգության հետ կապված ահազանգեր ստացել է։ Կազմակերպությունից փոխանցեցին, որ քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունն իրենց ուշադրության կենտրոնում է, բայց այդ օրինակ հարցերի վերաբերյալ Կարմիր խաչը հրապարակային չի խոսում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք տասնամյակ գոյություն ունի Հայոց երրորդ հանրապետությունը, երեք տասնամյակ էլ ժամանակ առ ժամանակ արծարծվում է բանակից փախուստի դիմաց քաղաքացիներին այս կամ այն եղանակով դատական պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորությունը, ամեն անգամ իշխանությունը հավատացնում է, որ սա վերջին անգամ է, այս սրանից հետո եթե հանկարծ մեկը համարձակվի և այլն, բայց մարդիկ ինչ որ ճանապարներով հեռանում են, ասենք մեկնում են սովորելու կամ նաև ճակատագրի բերումով արդ երկրում ծնվածներ են, ովքեր հաճախ վախենում են այցելել ծնողների հայրենիք, որովհետև կարող են կանգնել դատարանի առաջ կամ զորակոչվել։ Մի կողմից իշխանությունը չի ցանկանում առահավետ զրկվել քաղաքացիներից, մյուս կողմից չի ուզում խարախուսել փախուստը բանակից։ Այսօր խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց վիճահարույց նոր օրինագիծը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց բանակից խուսափածների վերաբերյալ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հեղինակած օրինագիծը։ Դրան կողմ քվեարկեցին միայն հեղինակի թիմակիցները։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները, Հայաստանն ու Պատիվունեմը, ձեռն պահ մնացին։ Մինչ քվեարկությունը, սակայն, առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց մտահոգությունը հայտնեցին թե իշխանականները, թե ընդդիմադիրները։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի խոսքով,
նախագիծը չնայած իր մեջ դրական, ասենք, իմաստը հասկանալ է, թե ինչ նպատակ է հետապնդում, բայց ես կարծում եմ, որ վարքագիծ է սա նաև դաստիարակելու մեր մոտ և վատ վարքագիծ։
Գեղամ Մանուկյան, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։
Սա երբ որ դարձնում ենք օրենք, արձանագրում ենք, որ այո, մշտապես կարող են լինել նման հանցանքներ, մեր հայրենակիցները կարող են մշտապես բանակից խուսափելու կամ այլ պատճառներով մինչև 27 տարեկանը Հայաստանի սահմաններից դուրս լինեն։
Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանի խոսքով,
Հայաստանի Հանրապետության այս վիճակում գտնվելու ես նկատի ունեմ ռազմաքաղաքական իրավիճակը, պատերազմի վերսկսման հնարավոր տարբերակներ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի մենք այլ որոշումներ ընդունենք, որպեսզի ավելի խստացված լինեն զինվորական ծառայության վերաբերյալ համապատասխան մեր պատկերացումները։
Հայկ Սարգսյանը ի պատասխան հնչող մտահոգությունների հայտնեց, օրինագիծը հնարավորություն է տալիս ոչ թե չծառայել, այլ չդատապարտվել։ Իշխանական պատգամավորը նաև պարզաբանեց, առաջարկվող փոփոխություններից կարող են օգտվել միայն այն քաղաքացիները, որոնց 25 տարին լրացած կլինի հենց օրենքի ընդունման պահին։
Օրենքից կարող են օգտվել միայն նրանք, ովքեր օրենքի ընդունման պահին կլինեն 25 տարեկան եւ ավելի բարձր։
Օրինագծով առաջարկվում է զինծառայությունից խուսափած 27-ից 37 տարեկան քաղաքացիներին 5 տարվա ազատազրկման փոխարեն կամ ծառայել բանակում 2 տարվա փոխարեն 2.5 տարի կամ ազատվել ծառայությունից 15 միլիոն դրամի, շուրջ 37,000 դոլարի դիմաց։
Կամ չծառայելու համար հետախուզման մեջ են գտնվում ավելի քան 10,000 քաղաքացիներ, որոնցից շուրջ 5,000-ը 27 տարին լրացած են եւ ցանկության դեպքում անգամ չեն կարող ծառայել։ Ես չեմ ցանկանում, որպեսզի մենք երբևէ նորից ամեն համաներում այս անձանց պատասխանատվությունից ազատելու համար բայց եւ չեմ ցանկանում 5000 քաղաքացիներին դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման։
Ըստ այդ փոփոխությունների հետախուզվող քաղաքացիները կարող են քրեական հետապնդումից ազատվել նաեւ ավելի քան 2 միլիոն դրամ վճարելով ու 15 ամիս ծառայելով, 5 միլիոն դրամի դիմաց էլ 7 ամիս 15 օր ծառայելով։ Ընդ որում օրինագծի հեղինակն ավելի վաղ ավելի քիչ ծառայության ժամկետներ էր առաջարկել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի խոսքով.
Ես այնքան էլ հարց չեմ այդ գաղափարի հետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք անհավասարության, սոցիալական հավասարության, սոցիալական արդարության շեմը մի փոքր խախտում ենք այս նախագծով։
Թադևոս Ավետիսյան, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր.
Չի կարելի ասել, որ եթե անապահով ես, փող չունես, ապա դու պիտի ունենաս այս ելքը, կամ պիտի դատվես, կամ պիտի հայրենիքի առջև ծառայությունդ կատարես, իսկ եթե ունես փող, խնդրեմ, վճարի փողը անցի առաջ։
Անհավասարություններ որպես այդպիսին այսօր էլ կան։ Օրինակ մենք 2200-ից ավելի արական սեռի քաղաքացիներին տվել ենք տարկետում բանակում չծառայելու համար օտարերկրյա բուհերում սովորելու հիմքով։ Դա կարող ենք դիտարկել, որ անհավասարություն է։
Ցած տարիներին զինծառայություն չանցած քաղաքացիներին գումարի դիմաց քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տրվում էր մի այլ օրենքով, որը ուժի մեջ էր մտել 2004 թվականին ու պարբերաբար երկարաձգվել էր։ Վերջին անգամ դրագործողության ժամկետը երկարաձգվեց 2019 թվականի մարտին, մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը։ 16 տարիների ընթացքում ըստ իշխանական պատգամավորի 10,000 քաղաքացի է օգտվել այս փոփոխությունից, սահմանված գումարը վճարելով։ 2021-ին ընդունված օրենքով էլ համաներվել էին զինծառայությունից խուսափած 27 տարին լրացած այն տղամարդիկ, որոնք մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ կամ ովին ներկայացել էին իրավապահներին։ Այս հնարավորությունից ըստ Հայկ Սարգսյանի ավելի քան 1300 քաղաքացի է օգտվել։
Արցախյան չճանաչված հանրապետության վերջին օրերը հիրավի ողբերգական էին։ Ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած ռազմական գրոհի և սարսափելի հրդեհի հետևանքով զոհվել է մոտ 5000 մարդ, ընդ որում մոտավորապես կեսը զինված ընդհարման ընթացքում, մյուս կեսը հրդեհից։ Ավաղ ստույգ թվեր հայտնի չեն, և այնուամենայնիվ մարդիկ ցանկանում են պատշաճ կարգով հողին հանձնել իրենց հարազատներին, ուրեմն պետք է արտաշիրիմում անել, մասունքները հասցնել Հայաստան։ Ցաներ աշխատանք է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հակոբ Գասպարյանը ներքին հորաթաղում մնացած մի քանի տղամարդկանց հետ գյուղի գերեզմանոցում նույն փոսում տեղավորեց իր 9-ամյա որդուն, Արեգին ու մորը։ Իրար հետ շատ կապված էին, ասում է, ադրբեջանական արկը նրանց էր հասել, երբ տատու թոր պատսպարվել էին նկուղում։ Սեպտեմբերի 23-ին հուղարկավորեց, օրեր անց հեռացան Արցախից։
Ուզելեմ հանեմ նորից իմ հետ բերի, ստը չեն թող, կառավարությունը ասեց, այդ որ հանես, չես կարա տանես, համա պատասխան չենք տալիս մենք, կամուրջից ասում է, նորից դու հետ չես կարա գաս, դիակներն են մնալու են անտեր, ասում է։
Կնոջնելի հետ քնում արտնանում են հույսով, որ հնարավոր կլինի Արեգի ու տատիկի շիրիմը տեղափոխել, իրենց մոտեցնել։
Ստեղ որ գերեզման կա, չգիտես ինչ անես։
Երկու շաբաթ առաջ լսեցին հայ-ադրբեջանական քննարկումներ են սկսվել սեպտեմբերի ռազմական գործողությունների ժամանակ զոհվածների շիրիմները տեղափոխելու վերաբերյալ։
Ասել են ստացվելու է, ճիշտ ասում բանի հետ ենք աշխատում, Ադրբեջան ասում պետք է համոզենք, որ նորմալ անվտանգ գնանք։
Հակոբը շիրիմի տեղը նկարել է, որ եթե Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն առանց իրեն գնան, գտնելը դժվար չլինի։
Վիդեոն ես ուղարկել եմ Կարմիր խաչին, իրանց ասեցի, ես ասում ես պիտի գամ, ասեցի եթե չկողմնորոշվենք մենք, լավ կլինի, որ դուք էլ գաք։
Արդյոք Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների միջև ուղիղ բանակցություններ են սկսվել Արցախի շիրիմների տեղափոխման հարցով։ Վարչապետի Մամլո Խոսնակին հարցրինք 3, պատասխան մինչև այժմ դեռ չենք ստացել։ Ազատության տեղեկությամբ այդպիսի քննարկումներ կան զոհեր ունեցող ընտանիքները, տվյալներ են փոխանցում Կարմիր խաչի գրասենյակին ու Արցախի ներկայացուցչություն։ Նախորդ շաբաթ արդեն շուրջ 30 մարմին պիտի տեղափոխվեր, սակայն գործընթացը հայտնի չէ ինչու, տեղի չի ունեցել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու խոսքով, այս հարցով իրենք չեն բանակցող այլ իշխանությունները, կազմակերպությունը միայն վերահաստատում է, պատրաստ են աջակցել մարդասիրական հարցերի լուծմանը։
Մենք
հետևում ենք գործընթացին, առաջարկել ենք մեր ծառայությունները որևէ ձևաչափով, եթե որևէ առաջընթաց լինի այս ուղությամբ։
Այսօրվա օրը ես տեղ ունենայի գնակոնելուց։
Մարինե Լալայանի ամուսինը 92-ի պատերազմում է զոհվել, որդին 36-ամյա Գագիկը այս տարի։ Գոնե որդուս Շիրիմը կարողանայինք գիշիից տեղափոխել, մայրը հույս ունի, որ կողմերը կարողանան պայմանավորվել։
Մենք ուրիշներից ենք իմացել, որ այդ ծրագիրը կա, քրոջս տղան գնացել է, գրանցվել է։
Գագիկի մայրը կինը 4 երեխաների հետ ժամանակավոր ռանչպար գյուղում են վարձով տուն գտել։ Մելինեն ասում է, չեն համարձակվել անգամ ամուսնու նկարները կամ զինվորական հագուստը, որ հիշատակ էին պահում, բերել իրենց հետ։
Բնել է սաղվարը, նկարները դեռ չենք վարի թաքցել եկել։ Բայց եկի մնայինք, որ չեն ստուգելու, էլի չկեմնակոնե կբերենք։
Երեխաներից փոքրը 3 տարեկան է։ Հայրիկը դիրքեր գնալուց առաջ միշտ մարկի հետ էր գնում ներանում։ Փոքրի համար հայրը քաղցրավենիքի չափ երանելի է։
3 տարեկան է, բայց շատ էր հետը կապված, շատ։ Առանց իր հետ զրուցելու չէր քնում։ Եթե լագոնը իր գերեզմանոց ստող լինի, կզգանք, որ ինքը մեզ մոտ է։ Եթե ցիկը ցանկանա գերեզմանի մոտ ախը, սիրտդ կբացես, կզրուցես։
Մելինեն ասում է, պատերազմի դժվարությունները երեխաների հետ հաղթահարել են հայրիկի ներկայությունը զգալով։ Գիտեինք, որ մեզ հետ ոչ մի վատ բան չի պատահի, ասում է։
Դե որ չգիտեմ, ինքը մենակ չի թողնի, մի զգում, որ ինքը մեզ հետ է, ամենը պարագայի մեզ հետ է, միշտ զգում ենք իր ներկայությունը։
Ուզում է, որ որդիները այստեղ էլ իրենց պաշտպանված զգան ու ռանչպար գյուղում անծանոթ համազգեստով մարդու տեսնելիս չվախենան։
Երեք ես այստեղ պատուհանով նայում էր, ինչ որ մի զինվորական հագուստով, թե որ սուրթ էր, ինչ որ ասի պատուհանի մոտով ես կողմում գալիս էր։ Մամա թուրքը վախեցա, ուլացեց։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, ռանչպար, Գեղակերտ։
Օրենքի հետ լուրջ խնդիրներ ունեցող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում է նաև երբեմնի սուպեր նախարարը։ Գնացեք Երևան և հարցրեք, ով էր նա հեղափոխությունից առաջ, և ձեզ կասեն, որ նրան են ենթարկվել հարկայինը, մաքսայինը, ֆինանսների նախարարությունը, արդյունքում բիզնեսներ, հարստություններ, հոյակերտ շենքեր, բայց ոչ թե Ռիոյում, այլ Լոսում։ Իսկ այսօր նրան դատարան են բերում հաշմանդամի սայլակով, և դատը անընդհատ ձգձգվում է, մեղադրող կողմը չի հավատում բժշկական տեղեկանքներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանից դատավոր Արթուր Մկրտչյանը խորհրդակցական սենյակում է որոշելու 3 տարվա ընդմիջումից հետո նորից կալանավորել Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, թե ոչ։ Առայժմ հայտնի չէ որոշումը երբ կհրապարակվի, դատավոր նոր ու ժամ չի նշել։
Ես մի խնդրում եմ, որ ավելով
Երեկոյան այս հարցով կայացած դատական նիստին Գագիկ Խաչատրյանը դատարան էր եկել ոչ թե ինքնուրույն, այլ շտապօգնության մեքենայով, և դատական նիստին մասնակցեց դիմակով։ Մինչ փաստաբան Երեմ Սարգսյանը պնդում էր, որ պաշտպանյալը չի կարողանում մասնակցել դատական նիստերին ողնաշարի հետ կապված խնդիրների պատճառով, տեղաշարժվում է սայլակով ու չի կարող տևական ժամանակ անցկացնել դատարանում, դատախազ Գևորգ Սարգսյանը հայտարարում էր, անցած 1 տարում 14 դատական նիստերից 12-ը չի կայացել Խաչատրյանի բացակայության պատճառով, և որ նախկին պաշտոնյան ամեն ինչ անում է նիստերը ձգձգելու համար։
Արտահանիշական է նաև, որ որոշ դատական նիստեր նշանակված են եղել ժամանակագրային առումով բավականին մեծ միջակայքի պայմաններում։ Մինչդեռ այնուամենայնիվ Գագիկ Խաչատրյանը հենց դատական նիստերի կամ դրան նախորդող օրին տասնում է դիտել դիմել բժշկական հաստատություններ և ստանալով այդ հանգամանքը հավաստող տեղեկանքներ, նրանք պաշտպանների միջոցով ներկայացնելով դատարանին ապահովել է իրեն նախապես նշանակված դատական նիստերին չներկայանալ նանարդի համարելու հանգամանքը։
Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանին կոռուպցիոն մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2019 թվականին։ Նա 1 տարի կալանավորված էր, հետո ազատ արձակվեց շուրջ $250,000 գրավի դիմաց։ 6 տարի մաքսային և հարկային ծառայությունները, եւս 2 տարի էլ ֆինանսների նախարարությունը ղեկավարած 68-ամյա Խաչատրյանին հայաստանյան իրավապահները մեղադրում են չարաշահման, վատնում կատարելու, փողերի լվացման նոժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնական քաղաքական կեղծիքներ կատարելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Խաչատրյանի գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը եւ կաշառքի չափը կազմում է ավելի քան 41 միլիոն դոլար։ Դրվագներից մեկով օրինակ ըստ իրավապահների Խաչատրյանը գործարար Սեթրակ Արուստամյանից 20 միլիոն դոլար կաշառք է ստացել, որ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպը խոչընդոտներ չունենա հարկային դաշտում, ապա այդ գումարով Լոս Անջելեսում հսկայական առանձնատուն է գնել։ Գագիկ Խաչատրյանը սակայն հակադարձում է, այդ 20 միլիոն դոլարը ոչ թե կաշառք է, այլ պարտքով տոկոսով գումար, որ Սեթրակ Արուստամյանը տվել է Խաչատրյաններին ամերիկյան առանձնատունը գնելու համար։ Դեռ տարի ու կես առաջ Կալիֆոռնիայի դաշնային կառավարությունը Խաչատրյանին ու որդիներին պատկանող շքեղ առանձնատան բռնագանձման գործընթաց էր նախաձեռնել Հայաստանի գլխավոր դատախազության հարցման հիման վրա։ Ազատության հարցին համաձայն է ամերիկյան արդարադատության նախարարության հետ, թե կոռուպցիոն հետ կա, պեկ նախկին ղեկավարը այն ժամանակ պատասխանել էր։
Այդ հարցերի հետ կապված միայն փաստաբանները
կարող են ասել, բայց ամերիկյան արդարադատության նախարարը
ես չգիտեմ ինչի մասն է խոսքը։
Կոռուպցիոն հետ կա։
Դե հիմա ինչ են ասում, դրա համար փաստաբանները կզբաղվեն, եթե ինչ-որ հարցեր ունեն, կդիմեն ինչ ենք պատասխանել։
Բայց դուք չեք կարող ասել, դուք
դա իհարկե չեմ կարող։
Դուք եք վաստակել այդ գումարը։
Այդ արդեն դատավարական պրոցեսում կերևա, դուք դրա մասին կիմանաք։
Այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը ծավալուն հաղորդագրություն էր տարածել, որում Գագիկ Խաչատրյանին ներկայացրել էր որպես նախկին սուպերնախարար, որի ընտանիքը 3000 քառակուսի մետր մակերեսով առանձնատունը 2011 թվականին ձեռք է բերել ավելի քան 14 միլիոն դոլարով, իսկ այժմ այն վաճառվում է 4 անգամ ավելի, 63.5 միլիոն դոլարով, ինչ փուլում է բռնագանձման գործընթացը, գլխավոր դատախազությունը ամիսներ շարունակ չի մանրամասնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թվում էր, թե իշխանավոր կարգազանցին անխտիր պաշտպանել է մնացել է նախահեղափոխական Հայաստանում։ Համենայն դեպս դա են ակնկալել թավշյա փոփոխությունների երկրպագուները, բայց արի ուտես այսօր էլ հայհոյանքը կարող է համարվել ինչ-որ տհաճ երևույթ, սակայն ոչ խուլիգանություն։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն համարել է, որ օրերս ավականունիստում սեռական բնույթի հայհոյան քնչեցրած Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարը թեև հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել, բայց այդտեղ խուլիգանության հանցակազմ չկա և քրեական վարույթ չի հարուցել։ Ուղագի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Քոթանջյանն էր Վանաձորի ղեկավարի արարքը խուլիգանություն համարել ու դիմել իրավապահներին, մինչդեռ քնչականը Վճռաբեկ դատարանի նախկինում կայացրած վճիռներից մեջբերումներ է արել ու եզրակացրել։
Երբ հանցավորի վարքագիծն ուղված է կոնկրետ անձի, պայմանավորված է նրա հակաօրինական կամ հակաբարոյական վարքագծով և հանդիսանում է հանցավորի հուզական վիճակի արտահայտություն, խուլիգանության հանցակազմը բացակայում է։ Փաստացի այս միջադեպով որևէ անձ չի ստորացվել, մարդկանց անդորը հայհոյանքներով, անպարկեշտ արտահայտություններով կամ համակեցության ցուցադրաբար անտեսմամբ չի խախտվել։ Հանրային միջոցառում արարողություն չի խափանվել, բնականոն աշխատանքը չի խոչընդոտվել, ուստի այս դեպքով քրեական վարույթ չի նախաձեռնվում։
Իրավապահները չեն հայտնել նիստում Փելեշյանին հակադարձող իրավապաշտպանների որ վարքագիծն են համարել հակաօրինական ու հակաբարոյական, ինչն ըստ քննիչների կարող էր հուզական վիճակ ստեղծել պաշտոնյայի մոտ։
Վերագրանցվել
է։ Այդպես հաթափ թղթեր այդ մարդիկ ցույց չտվեցին, դե ճիշտ է խոսան, չէ՞ սուտ խոսը։
Խոսում են։ 2008 թվականից նման կառույց պետրագիստրում գրանցված չկա։ Այսինքն ստացվում է, որ համայնքը չի իրացրել իր օրենքով պարտականությունները եւ հիմա շարունակում է նույն բանը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արմենուհի Գյուրեղյանն անցած շաբաթ խորհրդարանում հարցեր բարձրացրել. Արդյոք Արկադի Փելեշյանին 1.5 տարի առաջ Վանաձորի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակած վարչապետը պատասխանատվություն կրում է նրա հնչեցրած սեռական բնույթի հայհոյանքի համար։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը հայտարարել էր, հայհոյանքը չի լսել, Փելեշյանից էլ անսահման գոհ են։
Այո, մենք նշանակել ենք համայնքապետի պաշտոնակատար, աշխատանքից նշում են, որ գոհ ենք, որտեղ քաղաքը բնականոն կյանքով ապրում է, ժամանակավոր պաշտոնակատարը բավական լավ աշխատում է, ավականունիստեր են տեղ ունենում,
որ քաղաքը կառուցվում է 30 տարվա մեջ, այսքան աշխատանք մեծածավալ չի եղել, ինչի՞ չի կոնակ դրա մասին խոսում, ճանապարհներն են կապիտալ վերանորոգում, մանկապարտեզներ, դպրոցներ։ Ոչ, նաև դրանով է պայմանավորված։
Կառավարությունը ոչ միայն Վանաձորում արվածն է աննախադեպ համարում, այլև 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրություններին ընդամենը 14% ձայն ստացած Փելեշյանի պաշտոնավարումը կասեցնելու և նոր համայնքապետ ընտրելու մտադրություն էլ կարծես թե չկա։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությանը գրավոր հայտնել են, որ դեռ այս տարվա սեպտեմբերին Վճռաբեկ դատարանի կայացրած վճռից հետո Վանաձորի ավականին պետք է նիստ անցկացներ ու համայնքի ղեկավար ընտրեր։ Եթե չի արել, ուրեմն կառավարությունը պարտավոր էր վաղաժամկետ ցրել ավականին ու նոր արտահերտ ընտրություններ նշանակել։ Տիմ փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը սա անգործություն էր որակել։
Ստացվում է, որ անգործությունը ինչ-որ մեկը ցուցաբերում, շատ հստակ, ու այդ անգործությունը կամ ուղղված է ապահովելու, որպեսզի լինեն նոր ընտրություններ, կամ երևի մտածելով, որ դե եթե սրա մասին չխոսենք, բոլորը կմոռանան, որ այսպեսի բան գոյություն ունի, անհասկանալի է իրականում, ինչու պիտի գործողությունները չձեռնարկվեն։ Հստակ է, որ արգելանքը վերացված է, ու հստակ է, որ այս պահին համայնքի ղեկավար չընտրելը փաստացի ապօրինի որոշում է։
Թե ինչու չի կատարվել օրենքի պահանջը, պաշտոնյաները հստակ պատասխան չունեն։ Լոռու մարզպետն ասում է, սրա մասին անգամ քննարկումներ չկան։
Վանաձորի ավականու հետ կապված որևէ քննարկում չկա, ճիշտ եմ հասկանում։
Այս պահին որևէ քննարկում չկա։
Թեցրելու թե համայնքի ղեկավարի ընտրություն կազմակերպելու հարցը։
Այս պահին ես նման տեղեկություն չունեմ։
Վանաձորում 2021-ի ընտրություններից հետո ամենաշատ թվով 39% ձայն ստացած Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Իր վերջին դատական նիստում նա իշխանությանը մեղադրել էր բոլոր միջոցներով Վանաձորում տեղական ինքնակառավարման մարմինների տրամաբանությունը մեջբերեմ ասպատակելու մեջ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ադյուկայան, Վանաձոր։
Ուկրաինայի ղեկավարը Վաշինգտոնում կարևոր հանդիպումներ ունի Սպիտակ տանը և կոնգրեսում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Վաշինգտոնում է հորդորելու, որ գերտերությունը շարունակի աջակցությունը Ուկրաինային, մինչ ռուսները ակտիվացնում են հարձակումները ռազմիդաշտում։ Այսօր նա կհանդիպի նախագահ Ջո Բայդենի և ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական խոսնակ Մայք Ջոնսոնի հետ։ Նախորդին Զելենսկին զրուցել է ամերիկացի զինվորականների հետ, հանդիպել է նաև համաշխարհային բանկի և ռազմաարդյունաբերական ընկերությունների ղեկավարների հետ։
Everyone of you here understands what it means for a soldier to wait for munition, waiting for weeks, months without knowing if support will come at all.
Այստեղ ձեզանից յուրաքանչյուրը հասկանում է, թե ինչ է նշանակում զինվորի համար զինամթերքի սպասել, շաբաթներով ամիսներ շարունակ սպասել, չիմանալով, թե արդյոք աջակցությունն ընդհանրապես կգա։ Դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում, երբ առաջ գնալու փոխարեն պարզապես դիտում եք, սպասում եք զրահի կամ տեխնիկայի, մինչ ձեր ճշնամին գոհ է և պատրաստվում է գրոհների։
Զելենսկու այս հայտարարություններն ուղղված են կոնգրեսի անդամներին, ովքեր մինչ օրս չեն հաստատել Սպիտակ տան Ուկրաինայի 61 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու առաջարկը։ Սպիտակ տունը հուսով է, որ Վլադիմիր Զելենսկու անսպասելի այց Վաշինգտոն կօգնի համոզել հանրապետականներին։ Աջակցելով Ուկրաինային, Վաշինգտոնը համարապնդում է Ամերիկայի պաշտպանությունը, ընդգծում է Պենտագոնի ղեկավարը։
And America will be more secure if we make it clear to would-be aggressors worldwide They do not get to decide which countries live or which countries die.
Ամերիկան ավելի ապահով կլինի, եթե մենք ամբողջ աշխարհում պոտենցիալ ագրեսորներին հասկացնենք, որ նրանք չեն կարող որոշել, թե որ երկրներն են ապրում և որոնք են մահանում։ Հիմա չնայած իր մեկուսացմանը, Պուտինը դեռ հավատում է, որ կարող է հաղթել Ուկրաինային և կարող է գերազանցել Ամերիկան, բայց նա սխալվում է.
And that he can outlast America. But he is wrong.
Մինչ այս իրավիճակը ճակատում շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական զորքերը ըստ երկու կողմերի հաղորդումների շարունակում են ակտիվորեն գրոհել Լիմանի ուղությամբ, Բախմուտի մոտ եւ Ավդիևկայի շրջակայքում եւ շատ դանդաղ ծանր կորուսների գնով առաջ են շարժում։ Պաշտոնական Կիևն արդեն չի թաքցնում, որ ճակատում իրավիճակը իր օգտին չի զարգանում։ Ուկրաինայի հակահարցակման հույսերը չարդարացան։ BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը միաժամանակ ավելել. Սա սակայն չի նշանակում, որ մենք չենք հաղթելու։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկա իրավիճակը ռազմաճակատում նկարագրել է որպես շատ բարդ և ասել, որ հին ռազմական դասագրքերը, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի, պետք է ուղարկել արխիվներ։ Նախագահ Զելենսկին իր հերթին առաջարկել է Ուկրաինայում Եվրոպական պաշտպանական կենտրոնակայան ստեղծել, ռազմատեխնիկա և զինամթերքի արտադրությունը տեղում կազմակերպելու և արագացնելու համար։
We know what to do and you can count on Ukraine.
Մենք գիտենք թե ինչ անել։ Դուք կարող եք հույս դնել Ուկրաինայի վրա եւ մենք հույս ունենք, որ մենք կարող ենք հույս դնել ձեզ վրա։
Able to count on you.
New York Times-ն իր հերթին հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդում է, թե ամերիկացի եւ ուկրաինացի հրամանատարները Ռուսաստանի դեմ պատերազմ մղելու նոր ռազմավարություն են մշակում։ Ըստ հերթի, Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Ուկրաինան կենտրոնանա պաշտպանության վրա եւ պահպանի իր ներկայիս դիրքերը, զուգահեռ ընդարձակելով զենքի պաշարները ռուսական նոր հարձակումները ետ մղելու համար։ Ռազմավարության նպատակն է ստիպել Ռուսաստանին դիտարկել խաղաղ բանակցությունների հնարավորությունը 2024-ի վերջին կամ 2025-ին, գրում է թերթը։ Ըստ նույն աղբյուրի, Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հակառակը ցանկանում են հարձակման անցնել հեռահար հարվածների օգնությամբ, ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը գրավելու հույսով։ Ուկրաինացիները ուղիներ են փնտրում Ռուսաստանին հավասարակշռությունից վանելու համար զենքի գործարանների, զենքի պահեստների և երկաթուղային գծերի վրա հարձակումների միջոցով, նշում է New York Times-ը, թե որ տարբերակը կընտրվի ամերիկյան թե ուկրաինական, հստակ չէ։ Ավելի վաղ նաև Washington Post-ն էր հաղորդել, թե մարտավարության հարցում ուկրաինացի և ամերիկացի զինվորականների միջև տարաձայնություններ կան։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դասական ճշմարտությունը ավելի լավ է երկիրն ունենա սպորտով զբաղվող բնակիչների մեծ թիվ, քան սպորտից հեռու երիտասարդություն և միջազգային ճանաչում վաստակած 1-2 մարզիկ։ Սպորտը հանրային առողջության, հետևաբար ազգային անվտանգության հարց է։ Ինչպիսին կլինի ռազմավարությունը մինչև 2030 թվականը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ընդհանրապես ընդգրկել ենք մի այսպիսի գաղափար, որ ավելի լավ է կառուցել մարզադպրոցներ, քան հիվանդանոցներ։ Եթե մենք կարողանանք առողջ հասարակություն ունենալ, շատ ավելի նպատակային կլինի և շատ ավելի լավ մեզ համար։
Դպրոցականների շրջանում սպորտի մասայականացում, նրանց միջև տարբեր մրցաշարերի կազմակերպում, նոր մարզագույքի ձեռքբերում և այլն, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի միջև 2030 թվականի ռազմավարությամբ գործադիրը խոստանում է տարբեր խնդիրներ լուծել ու մի շարք մարզադպրոցներ կառուցել կամ վերանորոգել։ Հայաստանի մարզիկներն այս տարի ավելի քան 400 մեդալ են նվաճել։ Ռազմավարությունը ներկայացնելիս այսօր տեղեկացրեց սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը։ Անդրաժեշտ բազմաթիվ ենթակառուցվածքների բացակայության պայմաններում այսպիսի արդյունքը հերոսություն որակելով։
Շուտով կհանձնվի շահագործման Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան ծանրամարտի մասնագիտացած մարզադպրոցը Արմավիրի մարզում։ Գալիք տարի շահագործման կհանձնվեն գեղարվեստական մարմնամարզության և հեծանվային սպորտի մարզադպրոցները Երևանի Շենգավիթ համայնքում։ Մեկ տարի հետո հսկայական մարզահամալիր կհանձնենք շահագործման Արթուր Ալեքսանյանի ջերմակարճի անունը կրող։ Արթուր Աբրահամի անվան մարզադպրոցը նախագծային փուլում է, բավական առաջ են գնացել։ Վիգդարչինյանի անվան մարզադպրոցը հաստատեղտավորման փուլում է։
Այժմ նախագծման փուլում է Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության նոր դպրոցի շինարարությունը։ Երևանի Հրազդան մարզադաշտի հարևանությամբ ավելի քան 15,000 քառակուսի մետր տարածք է հատկացվել։ Պատասխանատուները հայտարարում են, այն պետք է շահագործման հանձնվի մինչ 2027 թվականը, քանի որ այդ տարի մայրաքաղաքում մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնությունն է անցկացվելու։ Վերջին տարիներին լուրջ հաջողությունների հասած հայ մարմնամարզիկները մինչ օրս մրցաշարերին ընդառաջ ված արտերկրում են հավաքներ կազմակերպում։
27 թվականին հենց այդ դահլիճում է կայանալու սպորտային մարմնամարզության Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունը։ Այսինքն 27 թվականին մենք պիտի այդ դահլիճը ավարտած լինենք։ Երբ դեռ կար մեր կողքիներ, մեր փառապանց Ալբերտ Ազարյանը, օղակների արքան, իր կենդանության օրոք արցանը դրվեց և միաժամանակ խոստացանք, որ այդ մարզադահլիճը կկառուցվի։ Համել մենք իրավունք չունենք մեր խոստումը չկատարել։
Արդեն 3 տարի սպորտի գերատեսչությունը համակարգող Կարեն Գիլոյանը հայտարարում է՝ յուրաքանչյուր տարի Հայաստանում առնվազն 1 միջազգային խոշոր մրցաշար են ընդունելու։
24 թվի համար արդեն հայտեր ունենք ներկայացրած, հուսանք դրանք կբավարարվեն, 25 թվականի համար արդեն բանակցում ենք մի քանի մարզաձևերով, կարող եմ նույնիսկ ասել, 25 թվականի համար բանակցում ենք կարատե, հրաձգություն, սուսերամարտ, էլի բռնցքամարտ։
2024-ին Երևանը կարող է հյուրընկալել նաև ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը, սակայն եվրոպական մրցումների բացման արարողության ժամանակ Ադրբեջանի դրոշն այրելու միջադեպից հետո Հայաստանի հայտը մերժվեց։ Հնարավոր է, որ ևս մեկ հայտ ներկայացվի։
Այո, մի փոքր համբեր եք կիմանաք, ամեն ինչ չէ, որ կարելի է բարձրաձայնել, և այո, ձեր ասած դառը փորձնել ունենալով, երբես հաստատ խոսք տվեցին տալ այդ առաջնությունը, բայց հետո այդ այսպես արարքի պատճառով չտվեցին մեզ 2024 թվականի աշխարհի առաջնությունը, բայց մենք ձեռներս ծալած չենք նստել։
Մարզական աշխարհն այժմ պատրաստվում է գալիք ամռանը Փարիզում կայանալիք օլիմպիական խաղերին։ Դեռ հստակ չէ, թե սպորտային գլխավոր ստուգատեսին քանի մարզիկ ներկայացնի Հայաստանը։ Փոխնախարարի կարծիքով շուրջ 30 հոկանոց թիմ կլինի։ Գիլոյանը հայտարարում է, հավակնությունները չեմպիոնական են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։